Усім бадьорого ранку. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вистимо її. Я, Ярина Скротівська. На календарі маємо п'ятницю, 10 грудня, День захисту прав людини. І далі у програмі будемо говорити про таке. Кардинальні зміни структури уряду. Президент Янукович дав старт адміністративній реформі. Чому Україна не може вивести з експлуатації атомні електростанції?
Тому що наша Верховна Рада ці гроші дозволяє витрачати на якісь цілі, зовсім не пов'язані зі зняттям блоків з експлуатації.
Про що пише свіжа преса?
Цього року мода на родові герби стала особливо популярною. Чиновники і підприємці масово обзаводяться новими статусними атрибутами.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович скоротив кількість членів Кабінету міністрів з 36 до 17 осіб у рамках першого етапу адміністративної реформи. Серію указів щодо структури та кадрового складу центральних органів виконавчої влади Янукович підписав пізно ввечері 9 грудня. Крісла міністрів втратили Володимир Яцуба, Василь Цушко, Дмитро Колесников, Юрій Ященко, Костянтин Єфименко, Василь Надрага, Равіль Сафіулін, Юрій Хіврич. В уряді залишилося 16 міністерств. Найважливіші фігури попереднього уряду Миколи Азарова зберегли свої позиції і отримали додаткові функції. Зокрема, Андрій Клюєв віднині посаду першого віцепрем'єра поєднує з керівництвом у новоствореному Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Попередній міністр економіки Василь Цушко вже внесений до парламенту для призначення на посаду голови антимонопольного комітету. Міністерство інфраструктури очолив віцепрем'єр Борис Колесников. Це нове міністерство, утворене на базі Міністерства транспорту. Сергій Тігіпко поєднуватиме роботу заступника прем'єр-міністра з посадою міністра соціальної політики. Віце-прем'єр Віктор Тихонов очолив нове об'єднане Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Сьогодні в Осло відбудеться церемонія нагородження китайського дисидента Лю Сяобо Нобелівською премією миру. Сам лауреат не буде присутній у столиці Норвегії, він залишається в ув'язненні на своїй батьківщині. Нобелівський комітет відкинув звинувачення Пекіна в намаганні нав'язати Китаю західні ідеї. Рішення базується на загальнолюдських цінностях, твердять члени комітету. 17 країн, серед яких Росія, Казахстан, Іран, Ірак, Афганістан і Сербія, відмовилися надіслати своїх представників для участі в церемонії. Українські дипломати довго вагалися в цьому питанні, але напередодні вирішили, що представник українського посольства у Норвегії все ж відвідає нагородження. Євросоюз, ООН та Ліга арабських держав засудили рішення Ізраїлю продовжити будівництво поселень на територіях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас знову наголосив, що не повернеться за стіл переговорів без поновлення мораторію на будівництво. Тим часом у Вашингтоні ізраїльські та палестинські посли проводять окремі переговори з держсекретарем США Гіларі Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, до найголовнішої події. Президент Віктор Янукович видав указ про реформування структури виконавчих органів влади. Документ цієї ночі оприлюднили на сайті глави держави. Президент наказав уряду зменшити кількість держслужбовців не менше, ніж на 30%. Наполовину скоротив кількість членів Кабміну. Міністерство економіки реформувало в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Його очолить віце-прем'єр Андрій Клюєв. Борис Колєсніков разом з посаду віце-прем'єра суміщатиме керівництво Міністерством інфраструктури України. Це відомство займатиметься питаннями транспорту, зв'язку та політикою у сфері туризму та підготовки до Євро-2012. Сергій Тігіпко очолить Міністерство соціальної політики, якому підпорядковують інспекцію з питань праці та пенсійний фонд. Міністерство освіти та науки президент об'єднав з Міністерством сім'ї, молоді і спорту. Нове відомство, що називається Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, очолить Дмитро Табачник. Залишаються також в уряді Віктор Тихонов, Віктор Балога, Юрій Бойко, Микола Просіжнюк, Микола Злочевський, Михайло Колиняк. Про нові звільнення і призначення в уряді будемо говорити із директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростиславом Павленком. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Ростиславе.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, наскільки очікуваними для політикуму були ось такі кардинальні зміни центральних органів влади?
Ну, це не перші такі зміни, і ми пам'ятаємо, що ще за часів президентства Кучми проходили зміни саме такого плану, тобто різке скорочення кількості міністерств, але об'єднання цих міністерств під одним дахом і, в принципі, збереженням і структури, і людей, і основної штатної чисельності. Тому ще будемо дивитися, наскільки будуть виконаними ті обіцянки, які звучать щодо скорочення чисельності на третину, відповідних скорочень видатків і подібне. Тому що, як жартують самі чиновники, дуже часто після кожного скорочення штати тільки зростають.
А як можна оцінювати новий перерозподіл обов'язків між віце-прем'єрами з одночасним призначенням їх міністрами?
Ну, як ми бачимо, тут можна радше йтися про певний перерозподіл впливів між різними групами всередині Кабінету міністрів. Ми бачимо, що позбуваються, так мовити, попутників, передаються цілі сектори в руки тих осіб, які вважаються довіреними. З іншого боку, можна говорити про зменшення питомої ваги певних груп, наприклад, пан Цефіулін, який раніше очолював Міністерство молоді і спорту, ну, зараз виведений за межі, тобто можна говорити про певне послаблення групи Колесникова і таке інше. Тобто радше це не так питання ефективності, скільки питання різної ваги різних груп у нинішній владі.
Тоді про конкретні групи. Як ви оцінюєте призначення Сергія Тігіпка міністром соціальної політики? Судячи з усього, йому таки доведеться просувати непопулярні трудові кодекси і пенсійну реформу.
Саме так, більше того, експерти говорили, і журналісти цитували різні джерела адміністрації президента, що він мав би ніби очолити Міністерство економіки, яке передбачає стратегічне планування, власне планування реформ і їх проведення. Щодо соціальної політики, то там йдеться навіть не так про проведення реформ, скільки про здійснення цієї системи розподілу, пільг, контролю за ними і подібні речі, які є дуже складними, які є дуже непопулярними і здійснювати які досить важко.
І про створення такої комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, вона взагалі дуже цікава. Там склад, наприклад, Ківалов, якого звинувачували у фальсифікаціях виборів. Для чого створена вона?
Ну, я думаю, якраз для того, щоб демонструвати світу, Раді Європи, Європейському Союзу, Європейському парламенту, що нібито робота над помилками ведеться, але якраз кадровий склад цієї комісії показує, що це радше буде демонстрація роботи, а не сама робота.
Дякую, пане Павленко. Про старт адміністративної реформи ми говорили з директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростиславом Павленком. Рухаємося далі. Сьогодні з міста Кузнецовськ на Рівненщині має розпочатися нова українська ядерна ера. Так, українське керівництво охрестило продовження терміну експлуатації першого і другого енергоблоків Рівненської атомної електростанції. Проект сьогодні мають підписати Національна енергетична компанія «Енергоатом», «Мінпаливо» і Державний комітет з ядерного регулювання. Під час підготовки АЕС до цієї події екологічні громадські організації висловили протест проти отримання ліцензії, оскільки обладнання на енергоблоках дуже старе і продовження їхньої роботи може бути небезпечним. Натомість влада і атомники відстоюють необхідність продовжити експлуатацію Кузнецовської АЕС. Аргументи сторін слухала Валентина Одарченко.
Термін придатності найстарішого в Україні першого енергоблоку Рівненської АЕС закінчується у нинішньому році, другого – у наступному. До 2030 року в експлуатації залишиться лише два з 15 енергоблоків. У той же час будівництво нових енергоблоків значно подорожчало. Для Рівненської АЕС питання ядерного довголіття є пріоритетним, пояснює її генеральний директор Михайло Колісниченко. Учора, після завершення моніторингу енергоблоків, головний державний інспектор України з ядерної і радіаційної безпеки Михайло Гашев зазначив, що причин, які б завадили ухваленню 10 грудня остаточного рішення про продовження терміну експлуатації першого та другого рівненських енергоблоків, немає. Рівненський еколог, у минулому голова підкомітету Верховної Ради з питань екологічної політики Юрій Ширко, вважає, причиною такого лобіювання є те, що фонд виведення енергоблоків з експлуатації майже порожній.
В такій країні, як Німеччина, на оцих рахунках для захоронення радіоактивних відходів виведення з експлуатації 55 мільярдів євро. У нас нуль.
Причину такого становища називає голова Ради Рівненської громадської організації «Екоклуб» Андрій Мартинюк.
Тому що наша Верховна Рада ці гроші дозволяє витрачати на якісь цілі, зовсім не пов'язані зі зняттям блоків з експлуатації.
Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко вважає, що продовження роботи енергоблоків лише на благо області.
Ми очікуємо, що територіальні громади отримують певні фінансові ресурси для своїх потреб, пільгового тарифу.
Думку людей стосовно продовження ресурсу віднедавна офіційно не враховують, розповідає експерт з питань енергетики Національного екологічного центру Дмитро Хмара.
Але внаслідок змін, які були внесені атомним лобі в законодавство України, на сьогодні процедура подовження експлуатації, на відміну від інших країн, які займаються атомною енергетикою, вона не потребує жодних консультацій з громадськістю.
Середній вік остаточно зупинених реакторів у світі становить 23 роки. Першому енергоблокові Рівненської АЕС уже 30. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Про найцікавіші теми преси в огляді сьогоднішньої преси розповість нам Ірина Біла.
Газета «День» коментує нерішучість України щодо поїздки на вручення Нобелівської премії. Видання наголошує, що українська зовнішня політика вкотре виявилася заручницею примітивного розуміння фінансових і матеріальних інтересів. Причому не країни, а окремих фінансово-промислових, простіше кажучи, олігархічних груп. Виходить, що зовнішня політика коливається з одного боку в інший під впливом миттєвих і кон'юнктурних інтересів. Про це видання наголошує в статті «Перевірка від Нобеля». Цього року мода на родові герби стала особливо популярною, констатує тижневик «Влада грошей». Чиновники і підприємці масово обзаводяться новими статусними атрибутами, замовляючи родову символіку. Видання зауважує, що зазвичай політики не гребують грубощами та лайкою, але тільки-но мова заходить про символи роду, відразу ж згадують про своє аристократичне походження. Їхні вислови знають значно вишуканішими. Азета пише, що цього року кількість високочиновних власників родових гербів зросла на більш ніж півсотні. Цікава закономірність. Серед них жодного представника бютівців, зате маса політиків-підприємців, близьких до партії регіонів. 6 років тому один з найбагатших бізнесменів України та Європи, зять колишнього президента Кучми Віктор Пінчук, отримав від тодішнього прем'єр-міністра Януковича непоганий подарунок – 137 гектарів унікального лісу поблизу Конча-Заспи. За інформацією джерела газети «Україна молода», нині територію облаштовують за кращими традиціями ландшафтного дизайну, зводять споруди, оздоблюючи античною плиткою, а ззовні суворо охороняють. І це незважаючи на те, що бізнесмен обіцяв просто зберегти лісову зону. Докладніше про це у матеріалі «Золотий Єрусалим у лісі Пінчука». Епідеміологічний поріг із захворювання на грип перевищений у 8 областях України. У 7 регіонах школярів відправили на вимушені канікули. Медики вирішили діяти на випередження, щоб не повторилася минулорічна паніка. Якими будуть масштаби епідемії, з'ясовували журналісти із «Вісті в Україні». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
В Україні визначили 5 компаній, які найкраще дотримуються прав людини і гендерної рівності. Про всеукраїнський конкурс «Рівні можливості. Найкращий роботодавець 2009-10» далі Марічка Набока.
Співвідношення працівників різної статі, рівне кар'єрне зростання, рівні можливості для працевлаштування, попередження сексуальних домагань на робочому місці, а також створення умов для працівників із сімейними обов'язками. Саме за такими критеріями журі обирало найкращих роботодавців України. Заявки подали більше 90 компаній, серед яких малі, середні та великі підприємства. Розподіливши їх на категорії, за кількістю працівників було обрано 5 фіналістів. Це компанії «Вікторія Веритас», «Британська рада в Україні», «Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики», «Заводи Оболонь» та «Галичфарм». На підприємстві «Вікторія Веритас», що виробляє медичне обладнання, працює 2/3 жінок, розповідає керівник фірми Уляна Лущик.
Висококваліфіковані фахівці і ніколи не ставили собі за питання чоловіча чи жіноча стать. Був період, що у нас чоловіки не переживались, настільки були потужний жіночий колектив. Працювали у нас і інваліди, наші пацієнти залишалися працювати у нас. Крім того, у нас зараз 2 жінки перебувають в декретній відпустці. Фірма їх не наказує, навпаки, підтримуємо. Це дуже важливо, щоб жінка, перебуваючи в декретній відпустці, була потрібною суспільству.
За словами міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Равіля Сафіуліна, недотримання гендерних прав в Україні виявляється і в розриві між зарплатами статей, і в методах прийому чоловіків та жінок на роботу, і в представництві жінок в парламенті.
Парламент наш, представництво жінок.
У нашому парламенті представництво жінок складає 7,9%. Середньомісячна заробітна плата жінки 1836 гривень, чоловіки 2388. Різниця – це 28,4%.
8,4%.
За словами експертів, практика гендерної рівності в компаніях не лише утверджує права людини, а й сприяє економічному розвитку. Наприклад, за даними Конфедерації роботодавців України, однакова кількість чоловіків та жінок на підприємстві підвищує продуктивність праці на 25%. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Єрина Скуратівська. На календарі п'ятниця, 10 грудня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Чому лауреат Нобелівської премії китайський дисидент Лю Сяобо не може сьогодні отримати нагороду на церемонії вручення?
Замість Лю Сяобо в Осло буде порожнє крісло і фотографія. Китайський правозахисник відбуває 11-річний термін покарання.
Як в Україні відзначатимуть День захисту прав людини?
Українці писатимуть петиції на захист сімох політичних в'язнів.
Чи легко в Україні реалізувати своє право на справедливий судовий захист?
60% українців вважають, що рішення суду можна купити. У непідкупності суду впевнені лише 3% респондентів.
Про все це та інше відразу після новин в студії Антон Шульга.
Президент Віктор Янукович скоротив кількість членів Кабінету міністрів з 36 до 17 осіб у рамках першого етапу адміністративної реформи. Серію указів щодо структури та кадрового складу центральних органів виконавчої влади Янукович підписав пізно ввечері 9 грудня. Сьогодні в Осло відбудеться церемонія нагородження китайського дисидента Лю Сяобо Нобелівської премії Юмиру. Сам лауреат не буде присутній у столиці Норвегії. Докладніше про це далі в нашій програмі. Євросоюз, ООН та Ліга арабських держав засудили рішення Ізраїлю продовжити будівництво поселень на територіях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. У січні 2011 року немає підстав чекати на зміни курсу гривні до іноземних валют. Про це заявив голова Національного банку України Володимир Стельмах. За його словами, впевненості у тому, що коливань на валютному ринку не буде, додає те, що інфляція за підсумками року буде меншою за 10%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В столиці Норвегії Осло сьогодні вручатимуть Нобелівську премію миру. Вдруге в історії премії на церемонії не буде переможця – китайського дисидента Лю Сяобо, який сидить у в'язниці. Проти присудження йому високої нагороди рішуче виступає Китай. Українська сторона спочатку мала намір ігнорувати церемонію, однак після хвилі критики ЗМІ та правозахисників офіційний Київ змінив позицію і надіслав на церемонію до Норвегії свого дипломата, розповідає Мар'яна Драч.
Нобелівський комітет наголошує, вибір цьогорічного лауреата премії миру не спрямований проти Китаю. Про це заявив на прес-конференції в Осло голова комітету Турбьорн Ягланд.
Універсальні права людини, викладені в Універсальній декларації прав людини, не є західними цінностями. Це світові цінності, які стосуються кожної країни, що є членом Організації Об'єднаних Націй.
Перед тим речниця Міністерства закордонних справ Китаю Дзян Юй назвала членів Нобелівського комітету клоунами.
Нобелівський комітет жодним чином не може змінити того факту, що Лю Сяобо є злочинцем.
Замість Лю Сяобо в Осло буде порожнє крісло і фотографія, а один з його текстів, присвячений темі політичної свободи, читатиме норвезька актриса Лів Ульман. Китайський правозахисник відбуває 11-річний термін покарання, а його дружина перебуває під домашнім арештом. Після протестів офіційного Китаю близько 20 держав вирішили відмовитися від участі у церемонії присудження Нобелівської премії. Україна також не мала йти. Цим обурилися правозахисники і висловила розчарування Європейська комісія. І от напередодні офіційний Київ змінив позицію. На церемонії в Осло українських дипломатів представлятиме перший секретар посольства. Про це повідомив Радіо Свобода речник українських дипломатів Олег Волошин.
Ми просто не знали, що це принципово важливо для когось в Україні. Але якщо це так дійсно важливо, то щоб там був український дипломат, то він там був.
Зміна позиції офіційного Києва не вплине на економічні контакти між Києвом та Пекіном, вважає професор дипломатичної академії Леонід Лещенко.
В дипломатичних відносинах
бувають такі випадки, коли представник присутній при якійсь певній церемонії, але це не обов'язково означає поділяти думку там чи схвалювати.
Сказав Радіо Свобода провідний український китаїст Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І нагадаю, що сьогодні у світі відзначається День прав людини. Загальну декларацію про права людини Генеральна асамблея ООН ухвалила у 1948 році. У багатьох містах України сьогодні писатимуть листи на захист осіб, що ув'язнені або зазнають переслідування з політичних причин. Міжнародна неурядова організація Amnesty International проводить цю акцію у 38 країнах світу одночасно. Організатори переконані, що листи петиції, адресовані керівництву країн, де порушуються права людини, створять тиск на уряди, і це допоможе звільнити з ув'язнення людей, які стали жертвами таких порушень, розповідає Валентина Аксьонова.
Написати лист на підтримку 10 політичних в'язнів. З такою ідеєю до міжнародної спільноти виступила організація Amnesty International до Дня захисту прав людини. До акції долучилось 38 країн світу, зокрема і Україна. Серед осіб, яких пропонує підтримати міжнародна амністія, ув'язнена у Китаї правозахисниця Мао Генфенг, яку заарештували за те, що вона публічно підтримала Нобелівського лауреата Лю Сяобо, китайського дисидента, який також нині перебуває за ґратами. Писатимуть також листи на захист Су Сунвай, яку засудили на 8 років позбавлення волі через оприлюднення антиурядового плакату у М'янмі. За якими критеріями відбирались особи, на чий захист писатимуть листи, Радіо Свобода розповіла виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Ці випадки є презентаційними, тобто вони демонструють якусь певну групу порушень прав людини. От, наприклад, у нас справа Су Сунвай з М'янми, та це політичний в'язень. І таких політичних в'язнів в М'янмі є дуже багато. І вони всі потерпають від тортур, від жорстокого поводження в'язнення, в якому вони знаходяться, лише через свої політичні погляди.
Українці писатимуть петиції на захист сімох в'язнів, запропонованої міжнародною амністією десятки репресованих. Тетяна Мазур запевняє, що справи всіх сімох є найближчими українцям. До заходу долучилось одночасно 13 міст, серед них Дніпропетровськ, Єнакієве, Житомир, Львів та інші. У Києві, зокрема, листи писатимуть протягом цілої доби з 12-ї години 10 грудня до 12-ї години 11 грудня у галереї «Я». За словами пані Мазур, написати листа підтримку політичним в'язням може кожен охочий. Для цього достатньо його відправити на загальну пошту українського відділення Amnesty International. Приклади листів петицій до урядів є на сайті цієї організації. Україна долучилась до акції написання листів вже утретє. Минулого року українці написали понад 500 петицій. Цього року міжнародна амністія в Україні має амбіційні плани зібрати понад 10 тисяч листів підтримки. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ось в Україні стали відомі нові подробиці загибелі солдата-строковика у Харкові, який вчинив самогубство 4 грудня. Військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства. Подробиці з'ясовував Євген Солонина.
18-річний Андрій Сергієнко із села Бродок Недригалівського району на Сумщині у листопаді цього року до армії пішов охоче. Думав перейти на контракт, а згодом зробити кар'єру у правоохоронних органах, розповіла Радіо Свобода його мати Галина. Юнак служив у військовій частині 3005 внутрішніх військ МВС. За кілька днів до смерті він скаржився матері, що командири погано до нього ставляться, розповідає Галина Сергієнко.
Він несправедливості не міг терпіти, ви розумієте? Коли його провідували, передавали йому передачу, дитина виходила, шкотельгала на ногу і каже, я ходив у санчасть, і мені кажуть, що немає записів в санчасті. То ви мене вибачите. Коли дитина каже, що в його болить, і получає відповідь від командира, чи роти, чи взвода, що підходь, я тебе, і в тебе пройде, так вибачте мене, будь ласка.
Галина Сергієнко припускає, що син не міг розповісти їй усього, бо під час телефонних розмов із нею Андрій попереджав, що їх підслуховують. Юнак був дуже чутливим та неконфліктним і ще в школі потребував особливого підходу, розповідає про Андрія Сергієнка директор Недригалівської середньої школи, де він навчався, Тетяна Гуць.
У нього було таке загострене сприйняття. Для цієї дитини навіть сама незначна незгода була болючою раною. Не кожна дитина так боляче це сприймає.
Днями військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства. У прокуратурі не відкидають версію, що юнака довели до повішення прояви дідівщини. Однак жодних доказів, що над ним знущалися, досі не виявлено, повідомив Радіо Свобода помічник військового прокурора Харківського гарнізону Володимир Павленко.
Його обнаружив сослуживець на території автопарка на вулиці. Слідів насильственної смерті або якихось тілесних повреждень на ньому не обнаружено.
Скільки триватиме слідство, наразі невідомо. Останній подібний випадок в українському війську трапився минулого року. Солдат-строковик на Дніпропетровщині стрибнув з даху будинку через знущання товаришів по службі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Харків, Київ.
Тим часом Рада Європи дорікає Україні за те, що вона порушує право своїх громадян на справедливий судовий розгляд. Чи можуть українці реалізувати своє право на справедливий судовий захист? Що заважає їм у цьому? Про це далі Надія Шерстюк.
Коли мова йде про доступ до правосуддя, то мається на увазі як фізичний, так і процесуальні доступи. І з тим, і з іншим Україна має проблеми, констатує правозахисник Дмитро Гройсман. Наприклад, люди з обмеженими фізичними можливостями не можуть потрапити у приміщення суду. Відсутні пандуси, а також ліфти для людей на візках. Це стосується категорії громадян без документів. Їх також просто не пропустить всередину міліція, яка охороняє суд. Що ж стосується процесуальних моментів, то тут також є низка хронічних проблем, каже Дмитро Гройсман.
Прийняття закону про судоустрій та статус суддів, людина або мусить йти до нотаріуса і платити великі гроші для того, щоб довірити представництво інтересів поведення справи в суді іншій особі, яка не є адвокатом, або звертатися до послуг адвокатів, що коштує великих грошей. Це вже серйозне обмеження права на справедливий суд, на нашу думку.
Стверджувати, що в Україні відсутній справедливий судовий розгляд, Огляд як такий аж ніяк не можна, зазначає заступник міністра юстиції, колишній уповноважений України у Європейському суді з прав людини Валерія Лутковська. Інша справа, що є хиби, які перешкоджають реалізації цього права, а саме...
Якщо спиратись в даному випадку на рішення Європейського суду з прав людини, підставами для винесення такого рішення була в основному або тривалість судового розгляду до судового розгляду справи, або питання тривалого невиконання рішення Національного суду.
Тим часом 60% українців вважає, що рішення суду можна купити. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного цього місяця інститутом Горшеніна. У непідкупності суду впевнені лише 3% респондентів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіосвобода.ua, заходьте в нас на черзі новини.
Президент Віктор Янукович скоротив кількість членів Кабінету міністрів з 36 до 17 осіб у рамках першого етапу адміністративної реформи. Серію указів щодо структури та кадрового складу центральних органів виконавчої влади Янукович підписав пізно ввечері 9 грудня. В уряді залишилося 16 міністерств. Найважливіші фігури попереднього уряду Миколи Азарова зберегли свої позиції і отримали додаткові функції. Зокрема, Андрій Клюєв віднині посаду першого віце-прем'єра поєднує з керівництвом у створеному Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Попередній міністр економіки Василь Цушко вже внесений до парламенту для призначення на посаду глави антимонопольного комітету. Міністерство інфраструктури України очолив віце-прем'єр Борис Колесников. Це нове міністерство, утворене на базі Міністерства транспорту. Сергій Тігібко поєднуватиме роботу заступника прем'єр-міністра з посадою міністра соціальної політики. Віце-прем'єр Віктор Тихонов очолив нове об'єднане Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко вважає, що під час кадрових змін йдеться насамперед про перерозподіл повноважень між різними групами впливу. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.
Ми бачимо, що позбуваються попутників, передаються цілі сектори в руки тих осіб, які вважаються довіреними. А з іншого боку, можна говорити про зменшення питомої ваги певних груп. Наприклад, пан Сафіулін, який раніше очолював Міністерство молоді і спорту, зараз виведений за межі, тобто можна говорити про певне послаблення групи Колесникових.
Сказав в ефірі Радіо Свобода директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко. Сьогодні в Осло відбудеться церемонія нагородження китайського дисидента Лю Сяобо Нобелівською премією миру. Сам лауреат не буде присутній у столиці Норвегії, він залишається в ув'язненні на своїй батьківщині. 17 країн, серед яких Росія, Казахстан, Іран, Ірак, Афганістан, Сербія, відмовилися надіслати своїх представників для участі в церемонії. Українські дипломати довго вагалися в цьому питанні, але напередодні вирішили, що представник українського посольства у Норвегії все ж відвідає нагородження. Євросоюз, ООН та Ліга Арабських Держав засудили рішення Ізраїлю продовжити будівництво поселень на територіях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас знову наголосив, що не повернеться за стіл переговорів без поновлення мораторію на будівництво.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 10 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ірина Скрутівська, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Усім легкої п'ятниці і цікавих насичених вихідних.